सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जप जी साहेब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदे सच जुगादे सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाय रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याणपा लख होहे ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ा है टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बड़े आई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्म अंदर साधु को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्म है जे बुझै ता होमै कह न कोए। गावे को तान होवे कसे तान गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाई आचार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन केहे गावे को जी लै फिर देहे। गावे को जापे जिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथ ना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। जेदा दे लेदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विग सह वे प्रवाहो। साचा साहेब साच नाए पाक्या पाओ अपार अख है मंग है देहे देहे दात करे दातार फेर के अग रखी है जित दिसे दरबार। मोहक के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडे आई विचार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवा जानी है सब आपे सच्यार। थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हार सुख कर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई बुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जेतिस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेका विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले साधु कोए। चंगा नाव रखाए कह जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछे के। कीता अंदर कीटकार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया तत तवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया कोई न सकै काल। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। सुनया ईश्वर वर्मा इंद सुनया मुख सालाहन मंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र स्मृत भेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावह मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया सरा गुणा के गाह सुनया शेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावह राहो सुनया हाथ होवे असगाहो नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जेको कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का दह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन है सुरत होवे मन बुद्ध मन है सगल भवन की शुद्ध मन है मोह चोटा ना खाए मन है जम कह साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन है मार्ग ठाक न पाए मन है पत स्यो परगड़ जाए मन है मग न चले पंथ मन है धर्म सिति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन है पावह मोक द्वार मन है परवार है साधार मन है तरह तारे गुर सिख मन है नानक पवह न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पे पावह दर्ग है मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जेको कहे करे विचार करते कह करना है नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जनसूत जेको बुझे होवे सत्यार तबले ऊपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एह लेखा लेख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान स्वाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लाख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वार्या न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंक जप असंक पाओ असंक पूजा असंक तपताओ असंक ग्रंथ मुख वेद पाठ असंक जोग मन रह उदास असंक भगत गुण ज्ञान विचार असंक सती असंक दातार असंक सूर मोह पाख सार असंक मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वार्या न जावा एक बार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल पाख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वार्या न जावा एक बार जो तुद पाव है साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੋ ਨ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਆਓ, ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਣੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਤਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ, ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਕ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਣਾ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਊਚਾ ਥਾਉ, ਊਚੇ ਉਪਰ ਊਚਾ ਨਾਉ, ਏਵਡ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਊਚੇ ਕਾਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟਹਿ ਵੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੀਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਭੇ ਕੀ ਕੇ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖਹੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ, ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਹੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇਵਟ ਭਾਵੈ ਤੇਵਟ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਹ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਹ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵ ਤਿਆ ਦਰਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਣ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਏ ਆਲੇ ਗਾਵਣ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੇਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬੇਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇਕ ਦੂ ਜੀਬਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ जोरना सुरती ज्ञान विचार जोरना जुक्ति छुटै संसार जिसत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिटी वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवे धरती थाप रखी धर्मसाल तिसविच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवाण नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखहो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते भर में काड़त कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काड़त कड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया न जाहे जेको कहे पिछे पछताए तिथे कड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर न कोई होर तथा जोध महाबल सूर तिन मह राम रहे या भरपूर तथा सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे न उहे मरहे न ठागे जाहे जिनका राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लोक रह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसह निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जेको कथै ता अंत न अंत तिथै लो लो आकार देव देव हुकुम तिव तिवकार वेख विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ठाल कड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर कर्मी आपो आपणी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।